Îmi mulțumesc mai întâi Tatăle nostru din ceruri, Domnului nostru Iisus Hristos și, cum a zis Patriarhul Iacob, Îngerul care l-a păzit în călătorie și acest Înger ne-a păzit și pe noi în călătorie. Suntem recunoscători fraților din Tarna pentru invitația de aici. Suntem recunoscători autorităților locale care au facilitat această întrunire a noastră. Și cum a zis odată Apostolul Petru, într-o împrejurare, este bine să fim aici. Tema pe care aș vrea să vă prezint tuturor creștinilor care sunteți aici de față, este o temă care este de actualitate, o temă a secolului nostru, a timpului nostru, o temă creștină care vrea să prezinte anumite aspecte ale încercărilor care sunt printre creștinii zilelor noastre. Și m-am gândit ca să o intitulez sub titlul Straja a patra. Și ca text de plecare am luat Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Meditând asupra celor spuse de Domnul nostru Iisus, ne gândim întrebându-ne ce dorește să ne învețe. Sunt unele informații aici care par a fi clare și vom începe cu acestea. Există un stăpân și acesta este Domnul Iisus. Există o ceată a slujilor și care nu pot fi decât credincioșii săi. Există o hrană pe care o împarte unul din aceste slugi. Această hrană nu este împărțită pentru orice timp. Este o hrană care nu poate fi mâncată oricând, ci doar, după cum zice textul din Matei, la vremea hotărâtă. Deducem din cele scrise că hrana este adevărul, dar care parte a acestui adevăr? Era un adevăr pe vremea lui Noe, despre care vorbea Noe, dar astăzi este un adevăr special. Și care este acest adevăr? Era un adevăr la vremea primei prezențe a Mântuitorului, despre care Ioan Botezătorul a declarat: iată mielul lui Dumnezeu. Există un adevăr care nu se potrivea pe vremea lui Noe, nici pe vremea lui Ioan Botezătorul și nici la un alt timp decât acum. Adevărul este acesta: iată mirele. Din pilda celor 10 fecioare din Matei, capitolul 25. Acesta îl vom numi adevăr prezent. Mai bine zis, un adevăr care se îndeplinește și despre care se poate vorbi numai la timpul prezent, nu la timpul trecut. Noi îl numim scurt adevăr prezent. Revenind la întrebarea aceea, care este robul acela care împarte hrană la ceata slujilor? Ce învățăm de aici? Învățăm că pe aceste slugi, care sunt flămânde după adevăr, primul lor interes este să constate dacă hrana este bună. Dacă un bucătar face o mâncare bună, desigur că el va fi apreciat atât de stăpânul care a dat alimentele, cât și de cei care gustă din aceste bucate. Cu alte cuvinte, atunci când ne cade în mână o scriere care pretinde că este extrasă din Sfânta Scriptură, Pentru noi nu este cel mai important cine a scris acele rânduri, ci este foarte important dacă acestea sunt aprobate de Domnul. Există în acestea semnătura lui Dumnezeu? Un așa zice Domnul? Revenind la aceste slugi, la creștini, aceștia au așteptat mereu pe stăpânul lor să se întoarcă, conform promisiunii. Dar ei sunt avertizați că s-ar putea să-i găsească dormind la venirea sa și ei să nu fie pregătiți. Dacă ei dorm în timp ce stăpânul împarte hrana de sezon, lor nu le este foame, pentru că cine doarme nu simte foame. Hrana de la vremea hotărâtă reprezintă învățăturile Scripturii din Vechiul și Noul Testament, care proiectează o lumină de cunoștință despre ceea ce în altă parte Cuvântul lui Dumnezeu numește semnul prezenței tale. Matei 24,3. Mai pe înțelesul nostru, ce evenimente se vor întâmpla atunci când Mântuitorul va fi prezent a doua oară? De ce este nevoie de această hrană acum? Este nevoie de ea pentru ca fecioarele să se poată pregăti pentru a întâmpina pe mirele ceresc, pentru că îndată va începe marea nuntă a mielului prezisă în cartea Apocalipsa 19:7. Și există cineva răuvoitor care ar dori ca această nuntă să nu se îndeplinească. Acest răuvoitor, care este Satan, nu îl poate deranja pe mire, pe Domnul Iisus, dar poate deranja, poate dezinforma pe logodnica sa, ca aceasta să nu-și cunoască timpul cercetării ei, așa după cum evrei, la prima prezență a Domnului, nu au cunoscut timpul cercetării lor și astfel au fost îndepărtați din favoare. Dumnezeu, prin Apostolul Petru, ne spune că unele profeții care se vor îndeplini la un anumit timp al istoriei acestei lumi vor fi pentru aceste fecioare un far, o lumină, care sclipește mereu pe țărmul mării pentru ca marinarea din corabia care se apropie de țărm să poată găsi chiar și pe întuneric portul. El zice, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, sau după traducerea Nițulescu, într-un loc păclos, cețos, până se va crepa de ziua, până în straja a patra, și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. 2 Petru 1,19. Pentru că generația noastră trăiește în zor de zi milenară, prin lumina profețiilor, Domnul Iisus spune, eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Osea 6:3 spune, căci el se ivește ca zorile dimineții, ca o ploaie de primăvară care udă pământul. Este dimineața de primăvară și a udat pământul cu ploaia binecuvântării sale ca smochinul și toți copacii să poată înverzi. Noi știm cine este smochinul, poporul lui Israel înverzit din nou în țara lui. Știm și cine sunt ceilalți copaci. Aceștia reprezintă pe celelalte popoare eliberate de sub puteri străine. Domnul Iehova, din mijlocul furtunii, îl întreabă pe Iov, de când ești tu, ai poruncit tu dimineții? Ai arătat zorilor locul lor, ca să apuce capetele pământului și să scutere pe cei răi de pe el? Ca pământul să se schimbe ca lutul pe care se pune o pecete și toate lucrurile să se arate îmbrăcată în haina lor adevărată? Pentru ca cei răi să fie lipsiți de lumina lor și brațul care se ridică să fie zdrobit? Domnul îl întreabă pe Iov, ai arătat zorilor locul lor? Se pare că această întrebare este pusă acolo și pentru noi. Cu alte cuvinte, Unde așezați voi zorile unei zile? La sfârșitul ei sau la începutul ei? Deci zorile sunt întotdeauna la începutul unei zile. Noi am plecat ca să ne întâlnim cu voi în zorii zilei de astăzi, când se îngâna ziua cu noaptea. Lumina nu era puternică ca acum, dar nu era nici întuneric gros. De ce? Pentru că începuse ziua. Așa este și cu ziua milenară. Ea a început, deși umbrele nopții păcatului mai persistă. De fapt, profeția lui Zaharia spune că toată această zi milenară va fi o zi deosebită a Domnului, nu va fi nici zi, nici noapte, doar spre seară se va arăta lumina. Zaharia 14:7. Profeția din cartea lui Iov vorbește de scuturarea celor răi de pe pământ prin Armagedon în zorii unei zile, la începutul unei noi ere, numită era mesianică sau mileniul al șaptelea de la Adam. Domnul spune ca să așteptăm pe stăpânul casei în toate cele patru străji ale nopții. El spune așa: vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, seara, la miezul nopții sau la cântarea cocoșilor sau dimineața. Marcu 13:35. Și spune mai departe: temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce zic vouă? Zic tuturor, vegheați. Versetul 36-37. Atunci nu se știa în care din cele patru străji va veni Domnul, dar acum știm că El și-a manifestat prezența în zorii zilei. El este luceafărul strălucitor de dimineață în straja a patra. El se ivește ca zorile dimineții, după cum spune Osea. Isaia întreabă: străjerule, cât mai este din noapte? Isaia 21:11-12. Și îi se răspunde că a sosit dimineața cea întunecoasă, dar este straja a patra, zorii zilei noi. Probabil că scena de pe Marea Galilei este plină de învățăminte. Ucenicii erau în corabie pe Marea Furtunoasă, iar Iisus singur pe țărm. A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâzlirea, căci vântul era împotrivă. Și într-a patra strajă din noapte a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Pentru că toți l-au văzut și s-au spăimântat, Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Marcu 6:47-50. Dacă privim evenimentele din lumea de astăzi, nu seamănă ele cu marea agitată a Galilei în straja a patra, când se îngână ziua cu noaptea? Matei 14:25. Nu se desfășoară sub ochii noștri o parte din evenimentele descrise în Psalmul 46? Și nu le privim aceste evenimente din crăpătura stâncii, la fel ca Ilie pe muntele Horeb? Ba da! Suntem chiar în mijlocul lor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, începând din 1914, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare pentru noi. Chiar de-ar urla și-ar spumega valurile mării, și s-a ridicat până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărei izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuinței celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. El se ivește ca zorile dimineții, pentru ca să ajute biserica sa. Îmi face o deosebită plăcere, în continuarea celor spuse mai sus, să citez gândul fratele Russell din volumul 2, pagina 191. Citez: Tatăl nostru ceresc cunoștea frica și cutremurul cu care credința noastră se va prinde de aceste făgăduințe nespus de mari și scumpe și ca atare el a dublat frânghia deja puternică a dovezii dată de lege prin încă o mărturie dată de profet. Iar scumpul nostru răscumpărător și Domn, care ne pune în mână această frânghie și a cărui prezență ne este indicată prin această mărturie, venind spre noi în zorii timpurii ai zilei milenare, pare să ne spună cum a spus odinioară lui Petru, Matei 14:25-32, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Află că eu sunt o ființă spirituală, nu mai sunt vizibil pentru vederea umană. Eu astfel mă descoper ochii înțelegerii tale prin candela cuvântului, încât, fiindcă în zilele ce vor urma, eu voi umbla pe marea furtunoasă a strâmtorării lumii, cum n-a mai fost înainte, să nu-ți fie teamă, ci să îndrăznești, amintește-ți, eu sunt, nu te teme. Sfârșit de citat. Pe evrei, la ieșirea din Egipt și când s-au apropiat de muntele Sinai, pentru a încheia legământul legii, i-a apucat spaima din cauza tunetelor, fulgerelor, a norului gros, a cutremurului de pământ și a sunetului de trâmbiță. Aceasta s-a întâmplat a treia zi dimineața, Exod 19:16. Lumea de astăzi este cuprinsă de aceeași panică, când presată de evenimentele timpului celei de-a doua prezențe, a iubitului nostru Mântuitor, se apropie de muntele Împărăției lui Dumnezeu, unde va fi încheiat nou legământ. Aceasta este o imagine cât se poate de grăitoare, că a început dimineața, cele de-a treia zi, dar nu de 24 de ore, ci zi de 1000 de ani, după cum spune 2 Petru 3:8 și Apocalips 20:4-6. Aceasta este a treia zi, măsurând timpul de atunci, de când Domnul Iisus a spus, iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi, în această mie de ani, mâine, în următoarea mie de ani și a treia zi, de 1000 de ani, voi isprăvi lucrarea. Luca 13:32. Domnul ne face atenți că nu numai somnul spiritual poate fi un pericol pentru aceste slugi ale sale, ci el mai spune că în acel timp vor fi și robi care aparent nu dorm, dar nu vor crede că stăpânul s-a întors, zicând, stăpânul meu zăbăvește să vină, Matei 24:48. Apostolul Petru spune că aceasta se va întâmpla la timpul nostru. El zice așa, înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori, plini de bajocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum a fost de la începutul zidirii. 2 Petru capitolul 3, versetele 3 și 4. Zilele din urmă sunt ultimele zile ale domniei celui rău, dar în același timp și primele zile primii ani a începutului de domnie al regelui regilor a iubitului nostru Mântuitor. Timpul nu se suprapune, dar evenimentele se suprapun un timp la fel după cum se întâmplă cu cele patru anotimpuri. De exemplu, la începutul primăverii mai există zăpadă și îngheț, dând de înțeles că deși a venit primăvara, încă nu ne putem îmbrăca cu haine subțiri. Unii spun că Domnul s-a întors, dar n-am intrat în ziua șaptea a reașezării din nou a tuturor lucrurilor. Probabil că dânsii se gândesc numai la restabilirea omului la viață. Aceasta este o gândire bună, dar nu este o gândire completă. Atunci când ne știm că omul nu și-a pierdut doar viața, ci și proprietatea. Domnul pe acestea două le-a cumpărat cu prețiosul său sânge atunci când de pe cruce acesta a curs și pe pământ. Să nu uităm că jubileile lui Israel, care era un tip al restabilirii, nu se ocupau cu vindecarea bolnavilor, ci cu retrocedarea proprietăților. De aceea, când privim acum în antitip, la începutul acestui mare jubileu al pământului, nu vedem încă restabilirea la viață veșnică și nici nu poate începe decât după inaugurarea noului legământ, dar se vede clar că a început restabilirea la proprietate. Aceștia neagă afirmația lui Petru din Fapte 3:19-21, unde spune că Iisus se va întoarce exact când va începe restatornicirea, pentru că ea nu a putut să înceapă până nu a sosit Marele Restaurator, iar dacă El a sosit, trebuie să căutăm dovezile restatornicirii ale așezării din nou în jurul nostru. Și dacă nu putem deocamdată vedea altceva, măcar de la smochin învățați pilda lui. Când îi înfrăjește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Deci nu primăvara, vara este aproape. Deci smochinul înverzește în primăvară. Și primăvara este începutul anotimpului cald. Tot așa, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adică este prezent a doua oară, Matei 24:32-33. El a tăiat panglica începutului de restatornicire. Iisus spune în Matei 19:28. Când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor. Cine susține cum că nu a început restatornicirea, marele jubileu al pământului, șade pe aceeași bancă cu acei care spun că Domnul nu este prezent. De ce? Pentru că dacă nu ar fi început vremea așezării din nou, a 7.000 de ani, anul marelui jubileu al pământului, aceasta s-ar datora că nu putea să înceapă din cauza că Domnul nu este prezent ca să înceapă această lucrare. Acei care susțin totuși că Domnul este prezent, dar nu pot crede încă că nu a început restatornicirea, că a început restatornicirea, ar fi înțelept din partea lor să închidă acest subiect până când va veni timpul să-l înțeleagă, decât să contrazică dovezile Scripturii, ca să nu ajungă în clasa celor care zic: stăpânul meu zăbovește ca să vină. Dacă cineva zice că nu a început domnia lui Hristos de 1000 de ani, este același lucru cu a zice că El nu este prezent a doua oară. Pentru că dacă ar fi prezent, n-ar avea niciun motiv ca să nu înceapă domnia și să domnească în mijlocul dușmanilor săi. Psalmul 110:2. Dacă n-a început restatornicirea, atunci n-a început nici secerișul grâului și al neghinii. Înseamnă că aceste două, grâul și neghina, trebuie să mai stea un timp împreună până la seceriș, pentru că așa a spus Domnul. Grâul și neghina reprezintă învățăturile creștinilor din toate secolele. Grâul, sămânța bună din pilda Domnului, reprezintă învățăturile bune, care pregătesc o turmă mică, Luca 12:32, căreia Domnul îi va da împărăția sau, cu alte cuvinte, conducerea lumii noi. Creștinismul de astăzi este compus din sute de milioane de membri. Ei nu par a fi o turmă mică, cărora Domnul să le dea la toți împărăția. Aici este o problemă. Problema nu este că sunt prea mulți, ci problema este că au învățături diferite. Au păreri diferite despre Dumnezeu, despre mântuire, despre împărăția lui Dumnezeu și judecata viitoare. Nu toți cred că Biblia este de inspirație divină, mulți nu cred în învierea morților și totuși se consideră moștenitori ai cerului. Cu un cuvânt, acest amalgam de învățături se aseamănă cu situația de la construcția turnului Babel, când li s-au încurcat limbile. Se pare că creștinismul este Babilonul din Apocalipsa, capitolul 18. Și invitația făcută acolo de a ieși din această cetate condamnată la nemicire este sinonimă cu despărțirea grâului de neghină în sezonul secerișului. Secerișul, din pildă, este despărțirea învățăturilor adevărate de cele false, numit creștine. La cea de-a doua prezență a Mântuitorului. Și toți care se lipesc și adoptă învățătura bună vor forma turma mică din Luca 12:32. Dacă Domnul nu este prezent, cum zic unii, n-a început nici secerișul. Atunci, dacă este așa, încă nu a început chemarea Domnului: ieșiți din Babilon, poporul meu. Cu alte cuvinte, lozinca este că nu contează ce credem, căci doar tot la același Dumnezeu ne rugăm. Din păcate, acesta este tabloul zilelor noastre. Suntem aproape să trecem Iordanul, ca evrei în vechime, în țara promisiunii. Dar unele iscoade susțin că n-am ajuns în țară. Deci, ori credem că a început împărăția de 1000 de ani a lui Hristos și a început secerișul grâului și a neghinei, ori dacă domnia n-a început, nici secerișul n-a început, nici învierea sfinților apostoli n-a început, și atunci la ce timp ne aflăm? Dar haideți, fraților, să mai cercetăm o dată Scripturile și să le analizăm logic, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este înțelepciunea de sus, curată, pașnică și ușor de înduplecat. Să luăm prima Scriptură din Apocalipsa 14:14. Și ce găsim acolo? Acolo găsim că Domnul se întoarce să domnească și să secere în același timp. De ce? Pentru că acolo îl vedem pe Domnul Iisus cu o coroană de aur pe cap, iar în mână ține o seceră. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că în timp ce Domnul a început să domnească, în același timp a început să secere. Bine! Și când are loc acest seceriș? Înainte de împărăția sa sau în timpul împărăției? Să ascultăm ce zice Domnul. Citez. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cum? Adică secerișul grâului și al neghinii are loc în timpul împărăției Domnului? Da, așa spune Domnul. Dar cu cuptorul aprins, unde va fi aruncată neghina, cum va fi? Aceasta se va întâmpla tot în timpul împărăției? Da. Cum ar putea fi altfel? Dacă el va smulge din împărăția sa neghina, nu tot în timpul împărăției sale o va arde? Ba da. Dar ce este cuptorul de foc? Cuptorul de foc este Armagedonul. Și acest Armagedon tot în împărăția sa va avea loc? Desigur, acesta este adevărul. Secerișul grâului și al neghinei a început în 1874, la începutul celei de-a treia zi, de la prima prezență a Mântuitorului, sau a șaptea mie de la Adam. Iar cu Armagedonul, simbolizat în pildă prin cuptorul de foc, se va încheia acest seceriș. În seceriș Domnul s-a ocupat mai întâi de apostolul Pavel și de ceilalți apostoli credincioși care au făcut parte din corporația bisericii sale, înviindu-i din morți și dându-le cununa neprihănirii, pentru că a sosit ziua aceea de care profeția fratele Pavel la 2 Timotei 4:8, ziua lui Hristos. La 1 Tesaloniceni 4:16, Pavel zice despre prima lucrare a celei de-a doua prezențe a Domnului zicând, citez, căci însuși Domnul cu un strigăt și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Auzim? Se va coborî din cer, adică se va întoarce a doua oară. Și zice mai departe, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Acesta este primul act al guvernării sale. Deocamdată nu este vorba de învierea sfinților Vechiului Testament și mai puțin de învierea celor nedrepți, Fapte 24:15. Aceștia vor învia mai târziu în această mie de ani, fiecare la rândul cetei lui. 1 Corinteni 15:23. Înainte de Armagedon și chiar în timpul lui, deci în perioada secerișului vârstei evanghelice, înviază biserica și turma mare, iar ceilalți morți vor învia după călcarea teascului, adică după Armagedon. Apocalips 14:19-20. Cine sunt acei morți în Hristos? Acești morți în Hristos. Este vorba de cei de care am amintit mai sus, Pavel și ceilalți care au murit și au adormit până la cea de a doua prezență a Domnului. În altă parte, la 1 Corinteni 15:51-52, tot Pavel spune despre această înviere că va avea loc în a șaptea mie de ani, numind-o pe aceasta simbolic cea din urmă trâmbiță, care nu poate fi decât cea din Apocalips 11:15, trâmbița a șaptea, adică a șaptea mie de ani. Acolo, în versetul 18, vorbește de învierea despre care scria el la Tesaloniceni și la Corinteni. Ce poate fi mai frumos și mai armonios decât că în acest seceriș are loc întoarcerea Domnului a doua oară ca rege, secerător și restaurator? În acest seceriș învie biserica sa, în acest seceriș începe a marea zi de judecată de 1000 de ani, începând cu judecata Babilonului de la 1878, iar din anul 1914, odată cu expirarea timpului de arendă a domniei neamurilor, judecata începe și cu acestea. Și să nu uităm de Israel, căruia îi se deschide o ușă de nădejde, după cum scrie în Osia 2:15, în primăvara anului 1878. În același an are loc învierea celor morți în Hristos despre care am amintit mai înainte. Așa deci, Israel, în anul 1878, intră pe această ușă a speranței pentru a se întâlni cu destinul său rezervat de Dumnezeu pentru timpurile de restatornicire și care își redobândește patria strămoșească ca primul act al marelui jubileu al pământului în anul 1948. Atunci a fost recunoscut Israelul ca stat independent pe harta globului. Tot în acest timp al secerișului și că toate aceste evenimente au loc la începutul celei de a șaptea mie de ani. Problema este că de ce ne interesează atât de mult Israelul? În planul lui Dumnezeu este prevăzut că partea pământească a împărăției lui Dumnezeu va începe cu Israelul. Pentru că la evrei li s-a prezentat Domnul Iisus Hristos prima dată și tot la evrei ca popor li se prezintă Domnul a doua oară ca să îi readucă în țara lor. Cu ce scop? Profețiile Bibliei și Ieremia 3:17, Zaharia 14:12 ne arată că după ce actualul sistem de lucruri care guvernează lumea se va prăbuși în anarhie, va începe pe pământ o nouă ordine mondială începând din Ierusalim. Nu este vorba ca această ordine mondială să fie condusă din Ierusalim de un guvern laic, cum este acum guvernul lui Israel. Acest guvern din Ierusalim va fi condus de sfinții Vechiului Testament, Avram, Isaac și Iacob. De aceea le zice Domnul evreilor, veți vedea pe Avram, Isaac și Iacob stând la masă în împărăție. Deci de acolo, din acest loc, se vor centraliza toate necazurile lumii și se vor rezolva toate pe rând. Pentru că lumea va fi într-o stare de haos după ce vor cădea actuale sisteme profețite de Biblie. Oamenii descurajați și fără orientare vor fi îndrumați încet către Ierusalim. Și acolo va începe un nou guvern cu acei sfinți înviați după ce va fi înviată ceata cerească. Zaharia, capitolul 14, spune că se vor duce delegații la Ierusalim ca să se închine înaintea lui Iehova, Dumnezeul evreilor, la sărbătoarea corturilor. Și cine nu se va sui, nu va ploa peste ele binecuvântarea. De aceea noi vedem reîntoarcerea evreilor expulzați după ce l-au răstignit pe Hristos 1800 de ani și tot conform profețiilor Bibliei se vor întoarce acasă. Amintim doar acea profeție a lui Moise din Deuteronom, capitolul 4, versetele 30-32, și zice lui Israel că după ce ți se vor întâmpla toate aceste nenorociri, care cea mai mare a fost ultima din secolul 20, sub holocaustul lui Hitler, te vei întoarce la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu va uita legământul care l-a încheiat cu părinții tăi. Deci dacă Dumnezeu nu avea un scop cu Israelul și cu lumea, de ce să-l întoarcă acasă înapoi în zilele din urmă? Sunt zilele din urmă ale domniei lui Satan. Nu se sfârșește lumea cu aceasta, numai ordinea prezentă și începe nouă ordine de lucruri. Și vreau să închei cu profeția de care am amintit înainte, profeția lui Osia. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar El ne va lega rănile. El ne va da viața în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem și să cunoaștem pe Domnul, căci El s-a evit ca zorile dimineții și a venit la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Osea 6, 1-3. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.